Nisselmilkom unilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program ċina xena. Program li kull ġimgħa jdawwarkom ma' aspetti differenti fid-dinja ta' ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar ġeneru partikolari fejn iddedikajna il-program lill-ġeneru tal-musicals. Illum se ndawru l-paġna għaliex fil-program ta' ċina xena illum ħanitkellmu dwar films li huma meqjusa bħala fantax-xjentifiċi kif nafuhom science fiction. Ġeneru li għandu karatteristiċi partikolari huwa ġeneru li wkoll għandu l-ingredjenti tiegħu. Iżda biex nitkellmu dwar dan miegħi għal darb'oħra fl-istudio għandi lill-esperta f'dan il-qasam il-missidna residenti lil Dr. Gloria Lauri Lucente li se tagħtina tarif siwi dwar is-suġġett tal-lum. Nisimgħu għalhekk flimkien din l-intervista. Gloria, il-films fantax-xjentifiċi, forsi ta' minn tajdin naftit, meta saru l-ewwel films, meta twilet fil-fatt dan il-ġeneru?
Silejn, anke għal l-ewwel films illi saru fil-bidu tal-istorja tal-ċinema, nistgħu nindividwaw films fantax-xjentifiċi bħal Metropolis ta' Fritz Lang tal-1926. Iżda bi ftit eċċezzjonijiet bħal films pereżempju Things to Come illi huwa bbażat fuq xogħol letterarju ta' H.G. Wells qabel it-tieni gwerra dinija, il-fantaxjenza jew il-films fantaxjentifiċi kienu jiffokalizzaw primarjament fuq konflitti individwali u mhux konflitti globali u kienet bit-tieni gwerra dinija u bit-teddita ta' katastrofi nukleari illi verament jitwilet il-film fantaxjentifiku modern. U għandna ħafna eżempji fis-snin 50-ijiet ta' films fejn il-bniedem jaffaċċa teddida mondjali bħall-gwerra jew bħall-gwerra anzi nukleari jew inkella anki invażjoni ta' aljeni.
Gloria, ovvjament dan il-ġeneru bħal ġeneri oħra għadda minn numru ta' fażijiet matul is-snin. Kif żviluppa dan il-ġeneru anki bħala riżultat tat-teknoloġija u kif żviluppaw jew inbidlu it-temi prinċipali tal-films tal-fantaxjenza?
Iva, dan il-ġeneru kif qed tgħid int għadda minn qabda fażijiet. L-ewwel fażi hi l-fażi ta' qabel l-ewwel anzi qabel it-tieni gwerra dinija fejn it-teddida kif qatt qabel hi kont l-individwu u mhijiex teddida kollettiva, mhux teddida globali. U mbagħad ngħaddu għat-tieni fażi. T-tieni fażi wara t-tieni gwerra dinija fil-50-ijiet, il-biża tal-gwerra nukleari u l-invażjoni tal-aljeni tista' tiġi interpretata anki bħala il-biża tal-komuniżmu. Jiġifieri m'għandniex naraw dawn il-films u ninterpretawhom biss letteralment, imma għandna anki ninterpretawhom f'mod allegoriku biex ngħidu hekk. U mbagħad hemm fażi oħra, is-sebajnijiet, fejn il-ġeneru fantax-xjentifiku jidħol ġo fażi ġdida illi hija dominata mis-special effects u għandna wkoll l-idea tal-katastrofi. U mbagħad għandna it-tmeninijiet fejn il-fantaxjenza jibda jitħallat mal-horror film għandna kontaminazzjoni ta' ġeneri u ovvjament dawna li qed ngħidilkom huma diviżjonijiet arbitrarji ħafna għaliex hemm ħafna overlappings bejn dawn il-fażijiet temporali.
Semmejt li fis-snin 50-ijiet l-aljeni ġew irrappreżentati bħala element minaċċuż biex ngħidu hekk, ġifieri ovvjament ta' periklu għall-bniedem. Hemm xi films fejn dawn l-aljeni ma jibqgħux daqshekk tal-biża għall-bniedem?
Iva, kif konna din ngħidu fil-50-ijiet daw l-aljeni huma rappreżentati bħala kreaturi minaċċużi u rridu ninterpretawhom ukoll allegorikament bħala anki teddida tal-komuniżmu. Iżda hemm films fejn daw l-aljeni jiġu perċepiti bħala kreaturi benevoli. Jiġu perċepiti bħala kreaturi benevoli partikolarment mit-tfal. U qed nirreferi għal żewġ films ta' Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind, u anki E.T. The Extraterrestrial tal-1982, fejn pratikament f'dawn il-films għandna speċi ta' fairy tale moderna, għanna storja mitika moderna u fejn għanna atmosfera ta' ottimizmu infantili. U f'dawn iż-żewġ films l-aljeni huma perċepiti bħala kreatura benevoli, għalax il-prospettiva dominanti, il-point of view li permezz tagħha aħna naraw l-avvenimenti hija l-prospettiva tat-tfal. Tal-innoċenza. Mm-hmm. Per eżempju, Close Encounters of the Third Kind. Għanna film fejn jillendjaw l-aljeni fil-Midwest u fl-aħħar 30 minuta għanna effetti speċjali ta' dawl u iseħ il-meeting, l-encounter, l-inkontru bejn il-bniedem u l-aljeni u l-atmosfera i waħda ta' meraviglia, ta' realizmu kważi maġiku. Għanna atmosfera maġika u waħna naraw kollox mill-prospettiva ta' tfal ukoll. U anki fiti l-aljenu huwa benevolu, jgħix f'dar fl-Amerika ma' tfal u pratikament l-element minaċċuż mhuwiex l-aljenu imma l-istat, għax l-istat huwa suspettuż u aggressiv.
Mm-hmm. Dan il-ġeneru donnu aktar dominat minn personaġġi maskili, Gloria, jekk inħarsu lura lejn il-films ta' dan il-ġeneru. Hemm fil-faċċi films fejn il-personaġġi femminili huma il-personaġġi ċentrali?
Iva, abda films ma ħanieħdu wieħed klassiku, Alien ta' Ridley Scott tal-1979 fejn il-personaġġ ċentrali huwa Ripley, Ripley interpretat minn Sigourney Weaver, Ripley hi waħda mill-crew members fuq din l-spaceship u għandna ħafna crew members, anki crew members maskili x'jiġri fuq din l-spaceship. Wieħed mill-membri maskili iwellet mostru. Mostru aggressiv, distruttiv. U min jirnexxilu jespelli mill-spaceship dan il-mostru aggressiv? Propju Ripley, il-personaġġ femminili ġo battalja finali. Jiġifieri f'dan il-film għandna ħafna switches tal-gender role għala għax hu l-personaġġ maskili illi iwellet. Imma x'iwellet? Iwellet mostru. Mm-hmm. Huwa l-personaġġ femminili illi huwa l-personaġġ fiżikament l-iktar b'saħħtu u li jirnexxilu jelimina jespelli mill-spaceship il-mostru. Issa saru film zoħra f'din is-serje Alien u kollha kemm huma ddominati mill-personaġġ femminili Ripley u hemm ħafna kummenti fuq it-tema anki tas-sesswalità illi jiġu interpretati mhux biss kif qabel letteralment imma anki allegorikament. Hemm ukoll tema importanti ieħor f'dawn il-films fejn nistgħu naraw illi d-distinzjoni bejn l-uman u dak illi mhux uman dejjem qed tonqos. Sa frattant jitwielet il-figura tal-Android. L-Android għandna jirrappreżenta abbinament ta' l-uman u magna. Jiġifieri l-Android jekk naraw esteriorment għandu l-apparenza tal-bniedem, imma interiorment m'għandux l-emozzjonijiet tal-bniedem u l-androids narawhom pereżempju ġo film ieħor bħal Terminator 2 fejn anki hemm għandna personaġġ femminili dominanti li tagħmel minn kollox biex tiddefendi t-tifel tagħha minn dawn l-androids.
Tiġini f'moħħi Gloria hawnhekk Blade Runner ta' Ridley Scott li huwa meqjus ovvjament bħala film klassiku ta' science fiction. X'tista' tgħidilna fuq dan il-film?
Dan huwa film kif qed tgħid li huwa verament meqjus bħala film fantascientifiku klassiku kanoniku. U anki hawn għandna t-tema ta' l-androids sa frattant naraw il-Harrison Ford fil-parti ta' Deckard. Xogħlu hu illi jaqbad dawn l-androids jew jissejħu replicants. Illi fl-apparenza esterjuri mhumiex differenti mill-bniedem iżda interjorment kif qatt qabel m'għandhomx emozzjonijiet. Issa dan il-film iqajjem ħafna kwestjonijiet filosofiċi illi jirrigwardaw l-implikazzjonijiet ta' soċjetà fejn pratikament il-bniedem isir isu magna, fejn m'hemmx l-ebda distinzjoni kważi bejn il-bniedem u l-magna. X'jiġri mhux biss meta il-magna jibda jisir jiġbaħ lil-bniedem, imma meta il-bniedem jibda jisir jiġbaħ lil-magna. U dawn il-kwestjonijiet filosofiċi jagħmlu parti mid-dibattitu tal-postmodern. Għala għaliex għanna qabda kummenti fuq soċjetà ċivilta kontemporanja illi qed titlef l-abilità illi tħoss. Kummentor fuq dan il-film teknikament jimita ħafna it-teknika tal-film noir fir-rappreżentazzjoni tal-belt għax għandna atmosfera viżiva mudlama, ferm, perikoluża. U jiġifieri anki jew irridu ninterpretaw dawn il-films anki f'mod allegoriku.
Film ieħor forsi aktar riċenti huwa Matrix. Xi kummenti minn ħadd tiegħek, Gloria, fuq dan il-film?
Matrix, il-film ta' Larry u Wendy Wachowski, dawna kienu, interessanti li ngħidu li dawna kienu comic book creators. Sa frattant il-film jitwielet bħala comic book. Jitwilet bħala comic book ta' 600 paġna. U xi darba nagħmlu appuntu diskussjoni fuq kif iċ-ċinema, pereżempju, jiġi influenzat mill-pittura, mill-letteratura, mill-mużika. U f'dan hawnhekk għandna influenza kbir ovvjamenti tal-comics. Mela, f'Matrix x'naraw permezz ta' special effects technology, naraw ġlied ferm sensazzjonali fejn naraw il-personaġġi jtiru meta jaggrediscu lil xurxin u hawnhekk ir-reġisti qegħdin jisselfu mit-teknika tal-Hong Kong action films. Issa, il-punt di vista filosofiku, l-kwestjonijiet filosofiċi, għax anki dan il-film qajjem ħafna kwestjonijiet filosofiċi, x'jiġri ġo futur illi huwa iddominat mit-teknoloġija ħankunu nistgħu niddistingwu bejn dak li hu verament reali u dak li hu virtualment reali. Jiġifieri dawn huma film ziva ta' pure entertainment, imma fl-istess ħin iqajmu ħafna kwestjonijiet illi jagħmluna naħsbu wkoll waqt li qegħdin neħdu gost.
Allora, dawn il-konflitti bejn il-bniedem u l-alien, kif nistgħu ninterpretawhom f'dan il-kuntest?
Aħna nistgħu nagħtu abda interpretazzjonijiet, kemm ta' film, kemm ta' ktieb, pereżempju kemm ta' poezija, manki ta' pittura. Issa, meta naraw dawn il-films nistgħu nagħtu interpretazzjoni purament letterali. Mbagħad interpretazzjoni oħra allegorika. F'dawn il-konflitti nistgħu ninterpretaw dan il-konflitt tal-bniedem ma' teddida ma' minaċċa li ġejja minn barra. Bħala din it-teddida ta' barra esterjuri hija effettivament jekk nagħtu interpretazzjoni psikanalitika freudiana ta' dan il-konflitt, din it-teddida nistgħu ninterpretawha bħala projezzjoni esterjuri tal-biżgħat tal-bniedem, tal-istat emotiv tiegħu. Jiġifieri aħna dna l-aljeni fis-snin 50-ijiet. L-aljeni nistgħu ninterpretawhom appuntu bħala l-biża' tal-komunizmu. Film zoħra fejn hawn dawn il-mostri, pereżempju li jattakkaw il-bniedem, dawn il-mostri nistgħu ninterpretawhom appuntu bħala projezzjoni esterjuri tal-konflitti interjuri tal-bniedem.
Wara dik l-intervista kif nagħmlu kull ġimgħa dwissa biex nitfgħu l-ħarsa tagħna lej direttur li huwa sinonimu mal-ġeneru li qed nitkellmu dwaru illum li għamilna referenza għalih ukoll fl-intervista. Illum se nitkellmu dwar Steven Spielberg. Wieħed mill-aqwa diretturi ċelebri li naraw ħafna xogħlijiet tiegħu fuq l-iżgħar il-kbir taċ-ċinema. Direttur li ismu huwa sinonimu ma' films li magħhom hemm marbut il-ġeneru tal-fantaxxjenza b'mod partikolari. Qed nirreferi għad-direttur Steven Spielberg. Spielberg twilet nhar 18 ta' Diċembru 1946 f'Ohio. Kien evidenti li sa minn età tenera, Spielberg kellu interess partikolari fil-films. L-ewwel film li ra Stephen King dak ta' Cecil B. DeMille, The Greatest Show on Earth. Madana kollu, il-film li qajjem interess partikolari fi Spielberg kien dak ta' David Lean, Lawrence of Arabia, li kien film li influenzah mhux ftit. Meta Spielberg kellu biss 13-il sena rebaħ l-ewwel premju għall-film. Kien film ta' madwar 40 minuta li jiffoka fuq il-gwerra u kien iġib l-isem Escape to Nowhere. Fl-età ta' 16-il sena iproduċa film ta' satejn u nofs dwar xjentisti li kienu qed jinvestigaw daw l-misterjus li kien ġej mis-sema. Dan il-film kien ispirazzjoni għal film ieħor tiegħu li ġi wara Close Encounters of the Third Kind. Firelight kien propju però il-bidu tal-karriera tiegħu fid-dinja tal-ċinematografija. Fis-sajf tas-sena 1965, Spielberg kien qed jgħix ma' kuġinuh viċin il-Universal Studios. Qabad karozza, mar l-studios libes ingravata u ġlek u ta' l-impressjoni li l-kulħadd li kien jaħdem hemm. Kien propju b'dan il-mod li Spielberg tgħallem dwar l-industrija tal-films. Ta' 24 sena iproduċa film ta' 24 minuta bl-isem ta' Amblin. Permezz tiegħu rebaħ numru ta' awards u ġibet l-attenzjoni wkoll tal-Universal Studios. Sidney Sheinberg kien propju il-bniedem li ta' kontratt lil Spielberg għal perjodu ta' 7 snin biex jipproduċi għat-televizjoni. Insemmu hawnhekk Something Evil u Duel. Spielberg imbagħad iproduċa l-ewwel feature film tiegħu fl-1974 li kien The Sugarland Express li rebħu il-Best Screenplay Award fil-Festival ta' Cannes. Fl-1975, Spielberg ingħata ċ-ċans li jidderiġi il-film Jaws li kien adattament għan-novella ta' Peter Benchley. L-ewwel darba li sema it-titlu tal-film, Spielberg ħaseb li il-film kien se jitratta Dentist. Kien però it-tieni feature film dwar Jones li kellu suċċess, meta daħħal aktar minn $130,000 meta ħareġ għall-ewwel darba fl-Istati Uniti. Kien nominat għall-Best Film fl-1976 u rebaħ 3 Oscars għall-editing, sound u kompożizzjoni tal-mużika. Fl-1982 Spielberg għamel suċċess fenomenali bil-film E.T., film li għamel lil Spielberg wieħed mill-aqwa diretturi fid-dinja. Permezz ta' dan il-film ġie innominat għat-tielet darba bħala l-aqwa direttur. Fl-1984, Spielberg waqaf il-kumpanija tiegħu tal-produzzjoni li semmija Amblin u kien wieħed mill-aktar nis-sinjuri ġewwa Hollywood. Permezz tal-kumpanija seta' jikkrea numru kbir ta' films għaċ-ċinema kif ukoll għat-televiżjoni bħal Cape Fear, Tiny Toons, ER u oħrajn. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll Gremlins, Twister u Back to the Future. Fl-1994, Spielberg imbagħad ingħaqad mal-kumpanija DreamWorks SKG li flimkien bdew jipproduċu films animati, films ta' azzjoni, video games, produzzjonijiet televiżivi kif ukoll films għaċ-ċinema. Spielberg huwa wieħed mill-aktar diretturi rispettati f'Hollywood u ta' 53 sena għadu jgawdi mis-suċċess li tant ħadem għalih u wasluh biex jipproduċi films kbar fosthom Schindler's List u Jurassic Park.
Thank you.
U bekk niġu fit-tmiem il-programm tal-lum fejn itkellimna dwar il-ġeneru tal-fantaxjenza. Qabel nagħlaq nirringrazzja lill-mistiedna residenti tal-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni interessanti li għaddietilna fil-programm tal-lum. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin u sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Slejn Bu Ħaġar, insalmilkom.